Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Turski predsjednik Erdogan proglasio vanredno stanje u zoni potresa i sedmodnevnu žalost. Escobar, međusobno priznanje Beograda i Prištine, krajnji cilj. Stigla reakcija srbijanskog predsjednika Vučića. Iranski admiral Ali Shamkhani, odnosi Irana i Rusije su sve dublji i snažniji, nastavak dijaloga o regionalnoj sigurnosti. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Arapske republike Sirije Bešar el-Asad je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom zahvalio iranskim vlastima i narodu na prijeko potrebnoj pomoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Siriju i susjednu Tursku. U saopštenju ureda sirijskog predsjednika se kaže da je iranski predsjednik Ibrahim Reisi obavio telefonski razgovor sa sirijskim predsjednikom Bešarom el-Asadom. Prema saopštenju, iranski predsjednik je naglasio da Islamska republika Iran stoji uz sirijski narod i da će mu maksimalno pomoći nakon razornog zemljotresa. Predsjednik Reisi je izrazio saučešće zbog velikog broja poginulih, dok je povrijeđenima poželio što brži oporavak. Osim toga, sinoć je na međunarodni aerodrom u Damasku sletio iranski teretni avion sa 45 tona medicinske pomoći, lijekova i hrane namijenjenih zemljotresom pogođenih sirijskih krajeva. Za sada neki mediji iznose nezvanične podatke u kojima stoji da je više od 1700 Sirijaca poginulo u zemljotresu, a da strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak je proglasio zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima na jugu Turske, uvodeći vanredno stanje u regiji na 3 mjeseca. Erdogan je u govoru rekao da je 70 zemalja ponudilo pomoć u operacijama potrage i spašavanja i da Turska planira otvoriti hotele u turističkom centru Antali na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. Rekao je da je broj poginulih u Turskoj porastao na 3549 ljudi, prenose agencije. U međuvremenu svijet obilaze fotografije i snimci sa mjesta spašavanja gdje turske spasilačke službe tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada. Razornim zemljotresima pogođeno je 13,5 miliona stanovnika, potvrdio je turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum. Vladini izvori navode da je 5.775 zgrada srušeno, dok je broj prijavljenih, ali ne provjerenih urušavanja 11.302 zgrade. U razorenim mjestima na terenu je trenutno više od 50.000 spasilaca, medicinskog osoblja i drugih pripadnika civilne zaštite. U Tursku pristižu spasilački timovi iz drugih zemalja. Osim vanrednog stanja, u Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. U predstavništvima Turske u svijetu zastave su spuštene na pola koplja. U međuvremenu širom Balkana i svijeta građani organizuju akcije prikupljanja pomoći za turski i sirijski narod. Slijedi blok kraći informacija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas 7. februara 2023. godine uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalističkih timova oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom. Pored toga, iz humanitarne organizacije Pomozi.bjav objavili su da su za 24 sata od pokretanja apela osigurali oko 500.000 konvertibilnih maraka pomoći unesrećenima u Siriji i Turskoj. Za manje od 24 sata od kada smo pokrenuli apel za pomoć Turskoj i Siriji, putem poziva na humanitarni telefon skupili smo oko 250.000 konvertibilnih maraka sa ostalim pristiglim donacijama koje su nam najavili naši stalni donatori i kompanija. Ukupna vrijednost sredstava za pomoć Turskoj iznosi oko 500.000 km. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi izrazio žaljenje zbog pogrešnih računa i jednačina Evropljana u odnosu na dešavanja u Iranu, dodajući da su one zasnovane na pogrešnim, netačnim i falsificiranim obavještajnim informacijama koje Evropljanima na raspolaganje stavljaju mu na Afetini. Tokom primanja akreditiva novoimenovanog francuskog ambasadora Nikolasa Roša u Teheranu, predsjednik Reisi je rekao: stvarno i činjenično stanje iranskog društva i dešavanja u Iranu se ne prenosi francuskom državnom vrhu, tako da bi ambasador na sebe trebao da preuzme tu ulogu i obavezu. Francuski ambasador je saopštio nadu da će doći do poboljšanja i širenja odnosa dvije zemlje i pojasnio: od strane francuskog predsjednika sam dobio misiju da radim na neutralizaciji nesuglasica i nejasnoća u odnosima naše dvije zemlje kako bi obnovili i pojačali saradnju. Nakon što je premijerka Finske Sanna Marin govorila da Helsinki zajedno sa Švedskom želi ući u NATO savez, sada možemo primijetiti promjenu tog stava. Finski zvaničnici su rekli da su političke partije te zemlje spremne da u slučaju odobrenja Republike Turske sa pristupanjem Finske u NATO savez, Helsinki će pristati na to čak i ako Švedska ne bude dobila tursko dopuštenje. Isti izvor je za finske medije naglasio: ako Turska ili Mađarska budu potvrdile zahtjev Finske za članstvom u NATO savezu, a zahtjev Švedske bude odbijan, Finska je spremna da bi za Švedske postane članicom NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara, koji je kazao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije, koji se vodi pod okriljem Europske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa, pri čemu je predsjednik Srbije jasno stavio do znanja šta misli rečenicom "samo sanjaj". Ovo je bio kratak i jasan odgovor koji su dobile novosti od Vučića. Nešto ranije srbijanski predsjednik je rekao: spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucjenama ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Prihvatamo prijedlog Europske unije za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za daljnu diskusiju i solidnom platformom za napredovanje, rekao je premijer Kosova Albin Kurti poslije sastanka sa specijalnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redoslijedu bit će razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu koji su pred nama. Demokratski koncept europske orijentacije daje nam nadu, napisao je na Twitteru premijer Kosova Albin Kurti. Grad Beograd ima nagradnu igru u kojoj stanovnici Srbije mogu da dobiju jedan od 10 stanova u prijestolnici te zemlje. Poznata su dva dobitnika ove vrijedne nagrade. Više o ovoj temi i u prilogu kolege iz Beograda Slavena Dimitrića.
Građani Srbije od 1. januara učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nagrada za srećne dobitnike su stanovi u srpskoj prestonici i to njih 10. Tako je na adresu Ministarstva financija do sada pristiglo više desetina miliona fiskalnih računa. Igra traje do 25. februara, a do sada su se desila već 2 izvlačenja.
Do sada je skenirano više od 60 miliona računa sa 700.000 naloga. Računi se skeniraju putem mobilne aplikacije, pa je tako ceo sistem nagradne igre pojednostavljen, za razliku od ranije kada su se koristile koverta i pošta. Do sada su obavljena 2 izvlačenja u kojima je 4 građana Srbije dobilo po 1 stan u Beogradu.
Nisam gledao, javila mi je majka, nisam je verovao. Pa sam vratio unazad, pa sam ponovo pogledao i video sam da sam to ja.
Malini iz Kruševca je Smoki, koji je tražio njen 9-godišnji sin, doneo dvosoban stan u beogradskoj opštini Zemun. Stan je došao u dobro vreme jer im ćerka ove godine kreće na fakultet u Beograd.
Račun je bio 210 dinara. Sad šta je tu još bilo, stvarno ne mogu se zeti, odavno je bilo, ali to je to. Kući sam bila sa decom, suprug spavao, ja gledala. I samo sam gledala. Kad sam izašla na ekranu, ja samo gledala i ćutala. Ne znate kako da reagujete u takvom trenutku.
Za učešće u igri neophodno imati više od 18 godina i instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu.
Mnogo sam ponosan zbog toga, jer to znači da su građani Srbije prihvatili ne samo novi način fiskalizacije, nego i tu digitalizaciju, dakle umesto slanja pisama, slanja koverata, dakle prosto jednostavno skeniranje fiskalnih računa. Na takav način stičete pravo da utičete, da učestvujete, izvinjavam se, u ovoj nagradnoj igri.
Dobitnici stanova izvlače se svake subote do 25. februara.
Cilj nagradne igre jeste podstaći građane da uzimaju i traže fiskalne račune kako bi se suzbila siva ekonomija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa. Smatramo da sve zemlje regiona treba da se međusobno priznaju, da smanje barijere u trgovini, pomognu u rješavanju otvorenih pitanja koja su tu od 90. godina i da napreduju u procesu evropske integracije, rekao Escobar i otkrio da francusko-njemački plan, odnosno sada evropski prijedlog koji nije dostupan javnosti, ima odredbu da svi postojeći sporazumi moraju biti implementirani. Upitan zašto je uvjeren da će kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristati potpisati francusko-njemački plan, Escobar je rekao da se nada da će obje strane vidjeti prilike u tom sporazumu. Cilj je da imamo mirne, održive i predvidive odnose između dvije zemlje, rekao Escobar, i svoju uvjerenost da će plan biti prihvaćen temelji na hitnosti koju Evropljani i Amerikanci saopštavaju stranama o potrebi da se to učini. Da budemo jasni, želimo da obje strane to da za obje strane to bude pobjeda. Želimo da obje strane budu sposobne da izvuku koristi od mirnodopskih rješenja i otvore vrata evropskih integracija, rekao Escobar. Mnogi gradovi Bosne i Hercegovine imaju problema sa zagađenjem zraka. Banja Luka je već mjesecima jedan od najzagađenijih gradova Europe. Ovo temi izvještava kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Mjesecima unazad Banja Luka spada među najzagađenije gradove u Europi. I onda nije ni čudo što je sve veći broj stanovništva koji oboljeva, pogotovo od respiratnih bolesti. Više iz priloga koji slijedi.
Nije samo Banja Luka u problemu sa zagađenjem vazduha, jer slične muke imaju i drugi stanovnici Bosne i Hercegovine. Podaci su prilično katastrofalni, a dobro je poznato da je zimi vazduh najveća opasnost po zdravlje ljudi, što se pogotovo odnosi na djecu. Ono što je svakako za svaku brigu, a to je što po pitanju ovog problema izostaje konkretna reakcija nadležnih institucija.
Po to nekoj mapi, kada pogledate kvalitet vazduha čitave Europe pa i Balkana, vi vidite u stvari koje su to siromašne regije. Kako pristupiti tome je jedan od najkompleksnijih problema u čitavom svijetu. Nisu popularne mjere s jedne strane koje treba uvoditi, a naši popularni političari ne vole praktično nepopularne mjere, tako da će pokušati vjerojatno na sve moguće načine da ublaže posljedice, ali malo ko će se uhvatiti da u stvari smanji uzroke zagađivanja.
Prethodna gradska vlast u Banja Luci nije obraćala pažnju problemu sa zagađenjem vazduha, a sadašnja administracija sa Draškom Stanivukovićem na čelu prihvata trenutni problem i istovremeno najavljuje dugoročno rješenje.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da veći broj ljudi koristi javni prevoz, što mi činimo, da gradimo parkove, ali što mi radimo u parku Mladen Stojanović, u novom velikom gradskom parku. Vidite koje sve radnje radimo na rekreativnom.
Kada je vazduh nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta, prevashodno kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju itekako negativan uticaj zagađenja na zdravlje. Sami doktori potvrđuju vezu oboljelih od plućnih bolesti sa aerozagađenjem.
Da pušenje udruženja sa aerozagađenjem ili samo aerozagađenje koje danima ili mjesecima traje i itekako izaziva bolesti respiratornog trakta. Mislim i na nezarazne hroničnu opstruktivnu plućnu bolest u starijoj populaciji, ali i karcinom pluća za kojeg mi nismo sigurni zašto u svim slučajevima nastane.
Po mišljenju Aleksandra Petkovića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, osnovni razlog zagađenosti vazduha je loš životni standard u samom gradu, pogotovo poslije posljednjeg poskupljenja energenata.
Stanovnici, odnosno oni koji se individualno griju objekte svoje, vidimo da se na razne načine snalaze i tu dolazi do velikih problema. Ti energenti koji oni koriste su jako loše kvaliteta, naročito ugalj. Pelet je poskupio sa 330 maraka, evo sada je blizu 600, tako i drva, znači ko se grije na ogrevno drvo, isto tako je poskupilo duplo. Vidimo i situaciju u kojoj se nalazimo i kolika je inflacija, a plate ne prate to sve. I ljudi se suštinski snalaze i dolazi do ogromnog zagađenja.
Ono što još treba istaći, a to je da građani Banja Luke vrlo često i prostim okom mogu da primijete to zagađenje i sada se s pravom i nameće pitanje da li za ovaj problem postoji adekvatno rješenje. Vjerovatno ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti u danima koji slijede. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Bavić.
Na današnjem predstavljanju novo izabranog SDP-ovog gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, predsjednik te stranke Nermin Nikšić govorio je o aktualnim temama procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije. Koalicioni partneri šestorke na državnom nivou SNSD želi imenovati na poziciju direktora uprave za indirektno oporezivanje kadar te stranke. Ali svoje negodovanje u takvom rješenju već je jasno iskomunicirao potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović. Da budem vrlo precizan, u ovom rasporedu agencija i uprava za indirektno oporezivanje ostalo je federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra financija na državnom nivou iz SNSD-a. U Federaciji Bosne i Hercegovine ministarstvo financija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za upravu za indirektno oporezivanje i spremni smo da pravimo određene zamjene, rekao Nikšić. Na pitanje da šta će se raditi ukoliko SNSD bude insistirao da kadar te stranke bude novi direktor uprave, rekao je pa evo i mi ćemo insistirati. Pa šta će oni? Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske republike Iran, admiral Ali Shamkhani, je rekao da se šire odnosi sa Ruskom federacijom u različitim segmentima i dimenzijama.
Admiral Ali Shamkhani je otputovao u Moskvu gdje učestvuje na petom forumu regionalnog sigurnosnog dijaloga, gdje ga je na aerodromu dočekao zamjenik čelnika Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost Ruske federacije, Aleksandar Vendikto. Shamkhani je po dolasku u Moskvu rekao da su odnosi Irana i Rusije sve dublji i snažniji, posebno u ekonomskom, odbrambenom i vojnom sektoru, sigurnosti i nauke, ali i transportnom koridoru i drugim oblastima. Iranski državni zvaničnik se dotakao ove konferencije o regionalnom sigurnosnom dijalogu zvaničnika zemalja susjeda Afganistana i dodao da će se analizirati posljednja politička, ekonomska i sigurnosna dešavanja i potrebe u Afganistanu. Shamkhani je rekao da velika većina problema sa kojima se suočava stanovništvo Afganistana potječe od problema koji su posljedica američke okupacije i njihove nesposobnosti da stanje u zemlji stave pod kontrolu, da bi zatim naglasio, s obzirom da se Afganistan može pretvoriti u kriznu tačku našeg regiona, susjedne zemlje na konferenciji u Moskvi analiziraju sve moguće aspekte i rješavanja eventualnih problema u ovom regionu. Shamkhanijeva posjeta Moskvi je došla u uvjetima kada Zapad izražava zabrinutost zbog širenja veza Rusije i Irana, nakon što je Wall Street Journal objavio članak u kojem tvrdi da Rusija i Iran rade na zajedničkom projektu proizvodnje bespilotnih letjelica. Washington je izrazio veliku zabrinutost zbog širenja vojnih veza Moskve i Teherana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani je reagirao na pisanje ovog američkog dnevnog lista i rekao da je ovaj list objavio notornu laž o postojanju rusko-iranske fabrike s kapacitetom proizvodnje 6000 bespilotnih letjelica koje bi se koristile u Ukrajini.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, odmah na početku ove etape na koju stupamo uz Allahovo ime i salavate na njegovog posljednjeg poslanika, slušamo tilavet prijevodi i tumačenje 14. ajta sura Al-Bekare.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada susretnu one koji vjeruju, govore vjerujemo, a čim ostanu nasamo sa šeitanima svojim, govore mi smo sa vama, mi se samo rugamo, istinu je rekao uzvišeni Allah. Munafici, kada god se susretnu sa vjernicima, oni tvrde da su vjernici, kao i svi drugi, ali kada se osame sa svojim istomišljenicima, onda tvrde da samo ismijavaju vjernike i da se njima nemaju ništa zajedničko. Jedna od glavnih karakteristika koje karakterišu munafike, licemire ogleda se u činjenici, da oni baš nemaju jednu ličnost i neovisan identitet. Oni se prilagođavaju svim uvjetima i poistovjećuju sa svim prilikama. Kada sjede sa vjernicima, oni za sebe tvrde da su vjernici, a kada se nađu u društvu protivnika i neprijatelja islama i islamskog umeta, onda, da bi pridobili njihovu naklonost, tvrde da samo ismijavaju vjernike i njihove vjerovanje. Upravo citirani ajet nas upozorava da ne smijemo dozvoliti da nas zavara nečija vanština ili nečije riječi, a najbolji način da se spasimo od takvih varki i zagovaranja jeste upravo da dobro obratimo pažnju na to sa kim se neka osoba druži i kako se prema drugima ophodi. Ne može biti logično opravdana pojava u kojoj se vjernik umjesto sa vjernicima druži sa nevjernicima i neprijateljima vjere. Jednostavno, iman nije prihvatljiv za one koji se protive vjeri i vjerovanju. Jedan od preduvjeta čvrstog imana upravo jeste protivljenje neprijateljima imana i vjere. Iz citiranog ajeta izlačimo sljedeće zaključke i pouke. Pod 1. Šejtan se ne pojavljuje samo u žinskom obliku, nego su i osobe koje neprestano svakojakim smutnjama i spletkama druge ljude odvode na stramputicu. Takvih osoba se trebamo kloniti. Pod 2. Spletkarenje u javnosti i održavanje tajnih sastanaka usmjereni protiv sistema istine pokazatelji su kukavičluka koji karakteriše licemjere. Licemjeri koji smijavaju vjernike krajnje su slabe osobe u kojima egzistira stalni strah. I po 3. Munafici su desna ruka neprijateljskih snaga u jednom društvu. Munafici su modernim riječnikom rečeno kvizlinci koji vjernicima kada se nađu u njihovom društvu govore mi smo sa vama. Sada poslušajmo i 15. ajet Kur'anske sure Al-Bekare.
Allahu yastehzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah njih izvrgava poruze i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju, istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od članova porodice posljednje Božije poslanika Muhammed alihisselam Ali bin Musa al-Reza, neka je mir na njega, je rekao, gospodar nije od lukavstva i pogure, nego on sam neprijateljima daje kaznu za lukavstva i poruge. Zaista, zar može biti gora kazna od neprestanog lutanja, srčane sljepoće i nestabilnosti ličnosti, a munafici su svi dobili takvu kaznu. Metoda uzvišenog Allaha Dželešanu je takva da on griješnicima i nepravednicima daje priliku olučenu u odgađanju izvršavanja kazne, a ta prilika može biti milost samo u slučaju da griješnici i nepravednici shvati da su griješili i da se zbog svojih grijeha i greški pokaju i promijene. Usuprotno, ta prilika se pretvara u vrijeme u kojem griješnici i nepravednici čine još veće loših dijela koji na koncu odlače u potpunu propast. Među kazne koje je gospodar svjetova propisao za munafikine, licemjere, ubraza i kazna koje se ugleda u teme, da ih uzvišeni Allah je prepustio samima sebi, a ta kazna se reflektuje u besiljnosti njihova života. Niti imaju cilja, niti smiraja, pa ni spokoja. Poslušajmo sada koje zaključke i pouke pronalazimo u citiranom kuranskom ajetu. Pod jedan, Božije kazne su u potpunosti usklađene sa težinom i veličinom počinjenog grijeha. Kazna za ismijavanje i porugu ne može biti ništa drugo do ismijavanja i poruga. Pod dva, nemojmo se uzdizati zbog prilika koje nam pruža uzvišeni Allah, jer te prilike možda nisu znak milosti. I po tri, gospodar svjetova podržava i podupire vjernike. Ukoliko licemjeri budu ismijavali vjernike, uzvišeni Allah će ismijati njih. Na redu je 16. ajet sure Al-Bekare.
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem. Njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit. I oni ne znaju šta rade. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Svijet na kojem živimo uveliko sliči jednoj velikoj tržnici na kojoj smo svi mi trgovci i koji prodajemo svoje imeće i umijeće. Imeće života i mladosti, imeće razuma i iskonske prirode, znanja i snage i svim Bogom datih talenata. U toj trgovini neki bilježe uspjeh, neki ostvaruju trgovinu i zarađuju vječno blagostanje i sreću, a neki bankrotiraju. Oni prvi su sretnici, a oni drugi ponajviše sliče prodavaču leda koji, ako svoju robu ne uspije prodati na vrijeme, ne samo da nije ostvario profit, nego je izgubio ono što je uložio. Kur'an u nemalom broju ajeta čovjeka od dobra i loša djela poredi sa trgovinom. Tako na primjeru u 10. i 11. ajetu sure As-Saf čitamo da su iman i džihad veoma profitabilna trgovina.
Ja ejuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alib. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Ona će vas spasiti patnje nesnosne. U Allaha i poslanika njegova vjerujte i mecima svojim i životima svojim na Allahovom putu se borite. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni gospodar svjetova vam u ovom ajetu savjetuje kojim putevima da hodimo i čemu da težimo. Iz ovog ajeta trebamo izvući pouku da se ne bismo smjeli ponašati kao oni koji život i metak trošeći tako najvrijedniju robu koju mogu ponuditi na ovoj velikoj tržnici svijeta. Oni koji zalud troše život ne samo da time ništa ne dobijaju, nego istovremeno i gube, i to je jako mnogo. U citiranom ajetu pronalazimo sljedeće zaključke i poruke. Po jedan, ne bismo trebali voditi računa isključivo o profitima u trgovini materijalnim, nego i duhovnim bogatstvima. Trebamo dobro razmisliti i odlučiti šta je vrijedno našeg života i našeg srca. Moramo dobro razmisliti o tome šta u toj trgovini dobijamo, a šta naravno gubimo. Po dva, uputa ili ponižavanje rezultat su naših dijela. Uzvišeni Allah Dželešanuhu nam je dao priliku da odlučujemo na temelju vlastite slobodne volje, ali zato moramo biti spremni za nagradu ili kaznu na ono što smo učinili. I pro tri, licemire u konačnici završava samo zalutalošću, štetom i naravno sramotom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o američkom napadu na Irak 2001. godine nakon napada 11. septembra u Njujorku. Dakle, došlo je do insinuacija i laži američke administracije protiv tadašnjeg iračkog bivšeg Sadamovog režima, nakon čega došlo je do američke invazije na Irak. Pozivam vas da i u nastavku budete s programom naše televizije i emisije iz drugog ugla. Evo. Ponovno smo u našem tajlandskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o američkoj vojnoj invaziji na Irak pod alibijem posjedovanja nuklearnog i hemijskog odnosno oružja za masovno uništenje kod tadašnjeg, sada već bivšeg iračkog diktatora Sadama Huseina. Dakle, nakon što je došlo do invazije, postalo je poznato da ništa od toga što su američke države nije postojalo u Iraku i da je invazija tek onako izvedena, nakon čega je došlo do ubistva velikog broja ljudi u toj zemlji, a nedugo nakon toga i u Afganistanu. U nastavku ćemo pogledati opsežniji prilog koji je primio kolega Adil Hadži Mehmedović, a nakon toga se vraćamo u studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Prije 20 godina u prvoj trećini mjeseca februara, znači 5. februara 2003. godine, Colin Powell, tadašnji ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, je na zvaničnoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koji je putem televizijskog prijenosa pratila gotovo cijela planeta, pokazao epruvetu sa crnim sadržajem u njoj i tvrdio da je to primjerak oružja za masovno uništenje pronađen na teritoriji tadašnjeg Iraka. U nedjelju je obilježena 20. godišnjica najdestruktivnije laži za koju Sjedinjene Američke Države nikada nisu odgovarale. Posljedice ove zvanične sjednice Vijeća sigurnosti su bili agresija, vojna invazija i okupacija Iraka od strane vojnih snaga Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika, promjena političkog sistema u toj zemlji, stotine hiljada ubijenih i ranjenih, milioni raseljenih, ali i pojava mnogobrojnih terorističkih skupina u regionu Zapadne Azije. Pa ipak, i pored svih tih dešavanja, navedeno oružje za masovno uništenje, koje je bilo povod američkog napada na Irak i devastacije ove zapadnoazijske zemlje, nikada nije pronađeno. Bushova administracija nakon 11. septembra 2001. godine pod izgovorom borbe protiv terorizma u oktobru 2001. izvela je vojnu invaziju i okupirala Afganistan boreći se protiv Talibana, da bi u martu 2003. godine pod izgovorom pronalaska i uništenja oružja za masovno uništenje izvela sličnu operaciju u Iraku i okupirala tu zemlju. Vojna okupacija Iraka, koja je provedena na direktnu naredbu tadašnjeg američkog predsjednika Georgea Busha, ne samo da je za direktnu posljedicu imala smrt desetina hiljada Iračana, već je rezultirala i smrću nekoliko hiljada američkih vojnika, kao i teškim ekonomskim posljedicama po Sjedinjene Države i njihov diplomatski i ekonomski ugled u svijetu. Predsjednik George Bush je usmjeravao sva dešavanja ka destruktivnom ratu u Iraku. Iako su Američka centralna obavještajna agencija i druge sigurnosne agencije ove zemlje javno vidjele kreiranje lažnog narativa Bijele kuće s ciljem pravdanja vojnog napada na Irak. Jasno su vidjeli lažiranje dokumentacije protiv Iraka, koji nije izvršio nikakav prijetići potez protiv Sjedinjenih Država, niti se smatrao bilo kakvom prijetnjom američkom stanovništvu. I samo 9 godina kasnije, posljednja grupa američkih vojnih snaga je 15. decembra 2011. napustila irački teritorij. Ovaj američki rat u Iraku je imao više od 130 hiljada žrtava među iračkim civilnim stanovništvom. Osim toga, u ovom ratu je poginulo i stradalo više od 5 hiljada američkih i savezničkih snaga. Prema zvaničnim podacima, više od 36 hiljada vojnika je ranjeno i povrijeđeno, opet većinom su bili pripadnici američkih vojnih snaga. Broj ranjenih i ubijenih pripadnika privatnih sigurnosnih kompanija se ne uvrštava u ovu statistiku. Pored velikog broja ljudskih žrtava, kako vojnih tako i civilnih, ovaj američki rat protiv suverene i nezavisne države je imao i teške financijske posljedice. Neki od tih podataka su objavili američki instituti koji su procijenili financijsku štetu ove agresije i višegodišnje okupacije Iraka. Fakultet Kennedy sa Harvard univerziteta je objavio nezavisni izvještaj 2013. godine, u kojem se navodi da su američki ratovi u Afganistanu i Iraku bili najskuplji ratovi u istoriji Sjedinjenih Država, gdje su naveli cifre između 4 i 6 trilijuna dolara, što bi u prevodu na riječnik običnog čovjeka glasilo 75 hiljada dolara na svaku američku porodicu. Ono što uvećava cijelu ovu tragediju i katastrofu po iračko stanovništvo je što je cijeli ovaj višegodišnji događaj sa tolikom negativnim posljedicama izbio zahvaljujući laži američkog državnika izgovorenoj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija i cijelom planetom, kada je tvrdio da se u njegovoj ruci nalazi epruveta s dokazom postojanja oružja za masovno uništenje u Iraku, koje nikada nije pronađeno. I prije toga, izvještaj Ujedinjenih nacija su govorili da je nekadašnje oružje za masovno uništenje, koje je postojalo na teritoriji Iraka, uništeno ili izmješteno. Prema izvještaju Međunarodne asocijacije za strateške studije iz 2002. godine, cjelokupne količine hemijskog i biološkog oružja u Iraku su uništene prije početka američke agresije na Irak marta 2003. godine, što je potvrdio i Hans Blix, inspektor Ujedinjenih nacija za zabranjeno oružje. Nakon okupacije Iraka, opsežne inspekcije timova Ujedinjenih nacija su nastavljene, u kojima nije pronađeno ništa. Robert Draper u svojoj knjizi Početak rata, kako je Busheva administracija uvela Ameriku u rat protiv Iraka, navodi: Irak nije imao nuklearno oružje, niti otrovne gasove, pa čak ni projektile sa punjenjem od smrtonosnog virusa. Inspekcijski timovi Ujedinjenih nacija su mjesecima istraživali irački teritorij i komplekse, ali nigdje nisu otkrili postojanje ilegalne ili zabranjene vrste oružja.
Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenoj naraciji, odnosno prilogu o današnjoj temi, a u nastavku ćemo razgovor započeti sa gospodinom dr. Mohamed Alijem Dasmalijem, našim dragim gostom, komentatorom u emisiji Iz Gugula. Gospodine Dasmalije, salam aleikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjeg gospodara, drago mi je što sam danas sa vama i imamo zanimljivu temu.
Gospodine Dasmali, na samom početku vas zamolio da nam prokomentirate pojavu bivšeg američkog državnog sekretara Colina Powella, koji je 2003. godine u februaru, ako se ne varam, pred Vijećem sigurnosti UN-a držao epruvetu za koju je kazao da je to materijal pronađen u Iraku. I to je bio zapravo povod američke invazije na Irak. Šta se nakon toga događalo i koliko je validna ova bila njegova tvrdnja za napad na Irak?
Pa vidite, već bio sam iznenađen kada su vaši kolege me pozvali da razgovaram na ovu temu 20-godišnjice i zapravo uopšte nisam mogao da se sjetim da je prošlo 20 godina od tog događaja. Jer pogledajte, Irak je zaista jedno mjesto posljednjih, da tako kažemo, 20-ak godina gdje se mnogo toga dešavalo u regionu Zapadne Azije, znači od napada Iraka 1980. godine pa na ovamo, nakon toga napad na Kuvajt, nakon toga prvi i drugi zaljevski rat, a poslije toga vidjeli smo i 2003. godine napad na Irak i recimo napad na tu zemlju sa ciljem stvaranja novog Iraka, Iraka nakon Sadama Huseina i tako dalje. Iz toga vidimo da i postavili ste dobro, znači, pitanje od te eprovete u kojoj je zapravo rečeno, znači, Colin Powell je, znači, što je sada ušlo u anale historije, to je zapravo jedan od najvećih laži historije Zapada i ne smijemo zapravo zaboraviti da je George Bush, tadašnji američki predsjednik, njegova administracija, njegov radni tim, zapravo nije bio usamljen u tome. Ako se sjećamo, Tony Blair, britanski premijer, je bio jedan od njih koji su podržali svim svojim snagama i kapacitetima napad na Irak i bilo je rečeno da je Irak jedno leglo ili centar za razvoj turizma, radikalnog učenja i tako dalje, da se tu trebalo izvesti napad, ali nisu to uvećali, nego su samo kazali da je to zapravo centar za oružje za masovno uništenje. Vidjeli smo da je nakon toga toliko je to postala afera jer nije bilo nikakvo pronađeno nikakvo takvo oružje. I samo pomen te ideje, jer pogledajte, kada mi pod otvorenom laži Amerikanaca, Britanaca, znači za nepostojanje oružja za masovno uništenje, znači da zapravo vidimo da kažem da ne, mi ne želimo da branimo sada Irak ili Sadama Huseina i da su napali nevin narod, nevinu vlast, nevinog diktatora. Ne, ne, Sadam Husein je jedan od najgorih diktatora regiona Zapadne Azije, znači to je Sadam Husein, za svog ratnog i političkog djelovanja Iračani i regionalno stanovništvo to nikada neće zaboraviti. Ne zaboravimo ubistvo na Halapće, na napade hemijskim oružjem na Kurde, na iračko-šijitsko stanovništvo, napad na Iran, napad na Kuvajt i tako dalje. I znači, taj oblik diktatorske vlasti, pa i njegova djeca, kako muška, tako i ženska, znači, to su bile osobe koje su zapravo tu radile. I znači, oni su neprestano vršili nasilje i nepravdu nad svojim i regionalnim stanovništvom i možemo reći da je to jedan od najvećih zločina. Međutim, pitanje naših političkih analitičara tu, znači, jeste li vi sudije, jeste li vi ti koji da presuđujete da Sadam Husein je diktator i imamo i druge diktatore u regionu koji su bili tu, neki su sada živi i tako dalje. Međutim, da li sada trebate vi da kažnjavate diktatore samostalno ili bilo na koji način, da dolazite neku novu vlast ili pod izgovorom demokratije. Znači, mi koji učimo međunarodno prave, koji analiziramo dešavanje u regionu Zapadne Azije i Sjeverne Afrike, mi postavljamo to pitanje i uvijek slogan Zapada je, znači, da mi ulazimo u druge zemlje sa izgovorom demokratije, nametanjem demokratije, ali vidjeli smo da sve do sada što su radili zapravo bilo u potpunosti kontradiktorno demokratiji, samo krvoproliće i tako dalje. Jedna od posebno ružnih događaja sve ovo što su oni uradili u ovom regionu jeste, znači, ne zaboravimo, znači, to veliko ubistva lokalnog iračkog stanovništva, znači, ono što se manja pažnja posvećuje tome da su desetine, pa možda i stotine iračkih naučnika ubijene u tom jednom talasu nakon što su Amerikanci napali, znači, to su fizički uništavali i inteligenciju i nauku, profesore, naučnike i tako dalje. Znači, oni su u potpunosti likvidirali tu elitu i ciljano su to radili. Znači, to su bili atentati, a ne slučajno ubistva. Znači, stotine hiljada žena su ostale udovice, stotine hiljada djece su ostali jetimi i zbog toga vidimo, znači, sve ovo što se dešavalo, znači, kada govorimo o šinitima, kurdima i sunitima, vidjeli smo da su u potpunosti bili pod utjecajem ovih dešavanja, a Saddam Hussein, iako je on, znači, znamo, diktator, ima svoju diktatorsku bas partiju, ona je uništena i sada govorimo da je u Iraku jedna demokratska vlast, međutim, već i još uvijek vidimo da je ta vlast još uvijek bolesna, da je nemoćna, da nije u mogućnosti da u potpunosti radi svoj posao, da u Iraku vidimo da nema sigurnosti i sve ono što je bilo kao udar iračkoj zemlji je zbog toga što to ne postoji. Zbog toga kada naučno govorimo i pristupam ovom događaju, znači to političko miješanje Amerikanaca i zapadnih zemlji, uvijek se zapravo naslo tešku štetu regionalnim zemljama, jer kada govorimo o geografskoj mapi, kada govorimo o našem kraju, znači vašim gledateljima kada pokažemo, znači ovdje Amerikanci su ovdje došli, umiješali se, a izvršili su invaziju i nakon toga govorili su da će nametnuti jedan raj na zemlji. Vidjeli smo da se to nije. Ne, to je velika lekcija svima nama. Dvije velike lekcije su postoje tu, znači ne samo za nas, nego za cijeli svijet, za regionalne zemlje, za svijet. Te lekcije su sljedeće, znači slanjem vojnih snaga, aviona, tenkova i tako dalje, nemoguće je jednu diktatorsku vlast jednostavno ukloniti sa scene i uvesti neku demokratiju. A za regionalne vlade, koja je lekcija, vidimo da kada govorimo o nepostojanju borbe protiv različitih krakova, radikalizma i tako dalje, nemoguće je to riješiti uz pomoć Zapada. U Afganistanu smo imali taj problem, u Iraku također, u Siriji također. Stoga regionalne vlade u onoj mjeri koje je potrebno nisu bile toliko budne, savjesne šta se sve zapravo dešava i koji problemi zapravo dolaze kod njih, koje su sve promjene u njihovom regionu, u njihovim društvima i sve ove terorističke radikalne grupacije koje su zapravo, vidjeli smo da su aktivno pa i tajno zapravo djelova i koliko su problema nametnuli problema regionalnom stanovništvu, a toliko recimo interesa i koristi za van regionalne zemlje. I zbog toga vidimo da imamo tu jednu crnu komediju gdje u mnogim historijskim epohama mnogobrojne teroristički radikalne grupacije, mislimo da su naoružavane od strane Zapada, direktno ili indirektno, i da su oni zloupotrebljani. Zbog toga ovo je zapravo ukratko da kažemo ovo vezano za Irak, vašim gledateljima da to kažemo, da ukažemo da je 20 godina prošlo od toga događaja, ali Irak je još uvijek u tim uvjetima da narod ne može da jednostavno i slobodno diše, da kažu kako je lijepo živjeti, nema više Saddama Husseina, da živimo u jednoj mirnoj situaciji. Ne, nije tako. Nažalost, američko miješanje i drugih zemalja miješanje u iračka ušta pitanja, vidjeli smo da nisu riješili probleme, ne samo u Iraku, nego i u drugim zemljama našeg regiona, i uopšte pitanje demokratije nije upostavljeno.
Gospodine Dasmali, s obzirom na sve to što sada kazali, dakle sve te poteškoće, izazovi, problemi koji su pogađali Irak i prije svrgavanja Sadamove vlade, ali i nakon toga. I evo do sad, kao što ste sami kazali, nakon 20 godina ništa se zapravo dobro nije desilo u Iraku. Režim je smijenjen, međutim još uvijek su na snazi svi ti problemi. Ustanovljeno je da je napad pod lažnom tvrdnjom izvršen i život ide dalje. Da li američke države trebaju odgovarati zbog tog napada? Šta ima region i iračka vlada od toga što je sada utvrđeno da je došlo do napada pod lažnim tvrdnjama? Kome da se žali?
Pa i to je jedno inteligentno pitanje. Pogledajte, ima dva rašta aspekta. Jedno je međunarodno pravo, znači ako jedna svjetska sila, znači, počini zločin u nekoj drugoj zemlji, postane jasno da je to došlo zbog greške u jednačima ili da kažu da je to zapravo bila greška. Znači, bilo koji način, ta zemlja, napadač, mora da bude osuđena. Vidimo da neće do toga doći. Jednostavno je tako rečeno. Znači, međunarodni sistem sistem međunarodnog prava, znači kada govorimo, zapravo još uvijek je sistem anarhije, kogoda je jak, kogoda je snažan, lakše provodi svoje probleme i zbog toga suda neće biti niti Ujedinjene nacije, mogu bilo šta da urade, niti jedno njegovih tijela to ne može učiniti, znači nemaju, ne raspolažu kapacitetima da to uradi, da usvoje jednu rezoluciju protiv jedne velike sile poput Amerike koja je zapravo vijeću sigurnosti koja ima pravo veta, ili recimo protiv Rusije sada, znači vidim toliko toga se piše protiv Rusije, međutim u stvarnosti na papiru to piše, ali u stvarnosti u realnom sektoru vidimo da to ne mogu provesti u djelo. Ali kada govorimo o našem, znači drugi aspekt, kada govorimo o našem kraju, našim intelektualcima, našim političarima, našem stanovništvu, Amerikanci sa napadom na Irak, vidjeli smo da su nametnuli velike, velike štete Iraku i iračkom stanovništvu, ali jedno veliko pitanje političkim grupacijama sada u Iraku, da li su svi irački problemi, znači u sadašnjoj strukturi, znači narod, vidimo da 8 godina nemaju električne energije, da li je to zbog Amerike? Ne, nije. Znači nikako ne može da se kaže da su američki zločini, da se to da neki imunitet. Ne. Mi kažemo, oni su rešili svoje zločine i tako dalje. Međutim, lokalni zvaničnici trebaju da nastave svoj posao. Irak još uvijek pati zbog financijskih malverzacija, zbog korupcije i tako dalje. Da, jedan dio se tiče Amerikanaca. Neke velike kompanije, multinacionalne kompanije u Iraku su bile sa iračkim državnim zvaničnicima, potpisivali su ugovore i tako dalje, došlo je do financijskih malverzacija. To je samo jedan dio. Međutim, imamo jedan drugi dio koji se zapravo govori o prodaji nafte, velikih prihoda od prodaje iračke nafte. Međutim, niti šiti, niti suniti, niti irački kurdi nemaju nikakve koristi od toga. Znači, to se zapravo tiče sadašnje vlasti i uprave.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.
Thank you.